2018. gadā bija ministrija Eiropas Savienības līmenī grozījuma esošo kārtību par laika maiņu divreiz gadā. Bija diskusijas, bet lēmums netika pieņemts un iestājās 20. gads, kad Covid krīze. Darba kārtībā bija citi jautājumi, bet atbildot par to, ko mēs nacionāli un Latvijas līmenī nolēmām pozīciju, kas tika mums kabinetā apstiprināta un saskaņota, bija par to, ka Latvija būtu gatava atteikties no laika grozīšanas divreiz gadā, pat doma, ka mēs paliktu vasaras laikā, kas ir šobrīd. Bet ar piebildu tas koordinētas rīcības, skatoties uz tuvākajiem kaimiņu valstīm, kad būtu viena laika joslā par šī galvenību Lietuvu, Somiju.